Godt å prise Gud sammen. Nå står jeg litt skjevt her, ser jeg, fordi at alle sitter jo her i dag. Men det er greit det, altså, jeg kan stå her. Fint å se deg. Ja, jeg tenkte på Adam og Eva igjen, da, vet du. Som jeg holder på å gjøre comeback, som vi sa her for et par uker siden. Så det var en gang hvor Adam og Eva var ute og gikk tur i skogen. Og det var jo sikkert hyggelig det den gangen. Men så plutselig kom det dalende ned et stort blad fra et tre. Og Eva klynger seg redd inn til Adam og sier, Adam, Adam, se deg en usynlig mann. Ikke så fryktelig morsom da, men litt morsom i hvert fall. Stefan rista litt på hodet da, så jeg vet ikke om den gikk helt hjem, nei, men litt grann morsomt var det da i hvert fall. Siste uke, i løpet av den siste uka, så har det skjedd at vi var samlet til en hel dag i lederskapet forrige søndag, lederskapsdag. Og da begynte vi å jobbe med det her med toårsplanen. Jeg kommer til å rulle meg bortover her litt, sånn gradvis. Så jeg kommer foran deg. Da begynte vi å jobbe med toårsplanen. Fordi at den skal rulleres hvert år. Det er jo sånn at vi har en rullerende toårsplan i menigheten nå. Og over sommeren så skal den fornyes. Og vi skal finne ut om vi skal ha de samme fem fokusområdene. Vi skal se på hvilke mål og delmål vi har satt, og om det er noen ting som trengs å jobbes med og fornyes i forhold til det. Så vi begynte å jobbe med det her og stilte oss disse spørsmålene, som vi også gjorde i prosessen med toårsplanen fra starten av. Hvor vil vi som menighet? Hvor skal vi? Hvilken retning går vi? Og så snakket vi litt om disse fokusområdene bør justeres, eller om de skal stå fast en tid, mens vi kanskje jobber med målene heller og fornyer dem. Så vi har begynt å snakke om det. Og så kommer det her til å komme opp etter sommeren, og da kommer hele menigheten til å bli invitert inn i menighetsforum for å drøfte det her. Hvordan vi skal jobbe videre med det her, fram mot rulleringen av fornyelsen av toårsplanen litt grann ut på høsten. Så begynte vi også å snakke litt om det her med rollefordeling, med lederskap og forvaltningsråd og pastor og sånne ting. Og det skal vi jobbe videre med også. Så hadde vi storbønnemøte på tirsdag, og det var jo veldig gledelig. Da var det nye folk innom. Og vi var over 10 den gangen her, så det synes jeg var kjempeflott å se at vi har en positiv utvikling på bønnemøtene. Og så var jeg og hadde sommeravslutning med formiddagstreff ute på Sundegård på torsdag. Det var veldig fint også, med noen av de godt voksne i menigheten. Så det var veldig flott både å være der og få ønske hverandre god sommer i formiddagstreff. Så har det vært en tur på Frosta i helga da, på fritida. Og fiska, vært ute og fiska, og det var jo gøy, men vi fikk ikke så mye fisk den gangen her. Det er jo noen som tror det av dem som er mye på Frosta i menigheten her, at vi alltid får masse fisk når vi er ute og fiske. Så fordi at vi har jo fått en del fisk, så, men det er ikke sånn altså. For den gangen her nå så tenkte vi at nå hadde vi liksom satsa skikkelig, og vi hadde dro ut når det flødde liksom, for det er jo det beste fisket når det flør, ikke sant, opp mot floa. Så vi hadde den liksom krysset av, vi hadde bra utstyr, vi dro til de riktige plassene, og likevel så fikk vi bare... Og i tillegg da, så sjekket vi huggetabellen. Hvis det er noen som er skikkelig pro-fisker her, så vet jeg at det er noe som heter huggetabellen, som er noen ting som liksom har med månefaser og diverse sånne ting å gjøre, og sier noe om når fisken hugger best. Da. Så vi hadde liksom alle de her tingene krysset av, og det skulle være bra fiske. Og vi fikk ingenting annet enn en sånn der liten uer, som var så stor, som vi brukte til agn resten av fisketuren. Så sånn kan det gå. Men det var gøy uansett. Dagens tekst, den kommer fra Jesaja kapittel 40. Og vi skal lese fra vers 28 i Jesaja 40. Vet du det ikke, eller har du ikke hørt det? Herren er den evige Gud som skapte jordens ender. Han blir ikke trett, han blir ikke utmattet, hans forstand er uransakelig. Han gir den trette kraft, og den som ingen krefter har, gir han stor styrke. Gutter blir trette og utmattet, og unge menn snubler. Men de som venter på Herren får ny kraft. De løfter vingene som ørner. De løper og blir ikke utmattet. De går og blir ikke trette. Dette er jo min siste tale før sommeren. Så kommer det ferietid, og som vi hørte Janne sa, fellesmøter, som blir veldig bra. Men jeg kommer til å ta en lang pause borte fra preking og menighet og sånn i sommer. Kommer til å være på Liv og Vekst og litt andre sommerkonferanser og sånn også. Hente nye impulser og inspirasjon, men jeg kommer ikke til å preke her i Trondheim i sommer. Så da tenkte jeg det at nå skal jeg prøve i dag å gi deg noen ord og ta med deg inn i sommertida. Og det var jo litt interessant at Janne delte akkurat det ordet som hun gjorde da, fordi at det klaffer veldig godt med det som jeg skal si akkurat nå. Fordi at kanskje er du akkurat der som Jesaja beskriver. Kanskje er du trett. Kanskje er du utmattet. Og hva gjør vi med det i sommer? Hva gjør du med det i sommer? Hva gjør vi med det generelt? I vers 29 så leste vi at Gud gir kraft. Den som ingen krefter har, gir han stor styrke. Og hemmeligheten finner vi i vers 31. De som venter på Herren. Som Janne også sa, de som venter på Herren. Det vil si de som vender blikket til han. Jeg har tenkt litt på det, hva det betyr å vente på Herren. Og jeg tror at noe av det det betyr er jo det at vi setter av tid til han. At vi tar oss tid til å være med han, til å vente på han i bønn. Og så står det da, de løfter vingene som ørner. De løfter vingene som ørner. Hvorfor det? Jo, da kan jo en forklaring på det være at når ørna løfter vingene sine, så er det jo for å vente på vinden. Eller den løfter vingene sine for å liksom ta inn vinden, for å møte vinden og for at vinden skal løfte ørna. Det vil si vente på vinden, men også vente på ånden. Begrepet vind og ånd går litt om hverandre flere steder i skriften, ser vi. Det vil si vente på ånden, eller det vil si vente på Herren. Gud bruker ørn som bilde for oss flere ganger i skriften. Jeg tenkte i kveld at vi skulle se litt nærmere på det, og se litt nærmere på ørnen. Hva kan vi lære av ørnen i det bibelske perspektivet? Og hva kan vi ta med oss inn i sommertida ifra det? Sånn at når høsten brakstarter med Sebastian Stakseth 17. til 19. august, det blir jo en skikkelig pangstart, så er du klar. Da er det ikke sånn at du liksom, da trenger å bruke masse tid på å trekke deg opp, fordi at du har falt helt ned i løpet av sommeren og kanskje mistet hele gøtsen i ditt åndelige liv. Kanskje du ikke har brukt tid med Gud på sommeren, og så liksom må du begynne på nytt når høsten starter og bygge liksom det kristne livet ditt. Men la oss heller tenke hvordan kan vi bruke sommeren godt, sånn at når høsten starter så er vi der, så er vi klar. Det finnes en PowerPoint, så hvis vi klarer å få startet den nå, så kan du bare, men det er bare hovedpunktene altså, så det er ikke noe katastrofe. Vi hadde litt trøbbel med PowerPointen, men hvis vi får den opp, så kan du få hovedpunktene der. Jeg tenkte vi skulle se på 7 prinsipper, ting vi kan lære av ørnen. Og det første, en startet fra PowerPoint nå. Ok, men da ber jeg deg bytte, eller da kan du bare bytte til neste bilde. Det første prinsippet som vi skal se på, det er at ørnen flyr høyt. Ørnen er en fugl som flyr høyt. I Jobb 39:30 så står det, er det på ditt bud at ørnen flyr så høyt, og at den bygger sitt rede oppe i høyden. Ørnen flyr høyt. Den flakser ikke rundt sammen med spurven rundt fuglebrettet som du har snekret sammen og hengt utenfor kjøkkenvinduet ditt, kanskje. Ørnen er ikke der. Den sikter høyere. Den flyr høyt. De andre fuglene flyr ikke så høyt som ørnen. De klarer ikke å følge den så høyt. Det finnes noen andre fugler som flyr høyt også, men ørnen er blant de fuglene som flyr aller, aller høyest. Og spurven er liksom ikke sjans til å kunne følge med så høyt opp. Og ørnen holder seg sammen med likesinna. Den holder seg sammen med andre ørner på disse høydene. Der oppe liksom, der oppe i høyden er ørnene. Og jeg tenker at, hva forteller det oss? Jo, det sier meg noen ting om at vi trenger å bruke tid med Gud som er der oppe og som kan løfte oss opp. Han vil løfte oss høyt opp. Bruke tid med Gud. Bruke tid med Gud som Gud som beveger seg over alt det trivielle, over alle disse omstendighetene som er rundt fuglebrettet, den er sagt, utenfor kjøkkenvinduet. Gud vil løfte oss opp derfra, opp i ørnehøyde. Jeg vet ikke om du har badet her i Trøndelag. Det finnes jo noen fine strender i Trøndelag, da, men veldig mange av strendene i Trøndelag er jo sånne steinete strender, ikke sant? Med veldig store, ekle steiner. Så hvis du skal bade her, så er det en utfordring. Og da ser vi jo det for oss når vi går ut liksom ut på stranda og ut i vannet i Trøndelag, så er det jo, så ser det jo ut sånn her. Ikke sant? For at da må vi finne liksom neste stein som det går an å stå på, som ikke er full av rur eller kantete eller trukket mellom to steiner eller sånn. Så vi går ut sånn her, ikke sant? Veldig vanskelig å få godt ut i vannet når vi skal bade i Trøndelag. Så kan vi jo tenke at ja, men la oss heller finne en bedre strand da. En sandstrand eller nei, men vi tar på oss badesko liksom. Eller så kan du liksom prøve å finne det rette stedet å gå. Men den aller beste løsningen faktisk, for å unngå alle disse steinene som stikker oss i beina og som er vanskelig å gå på, det er jo fortest mulig å legge på svøm. Fordi at når vi legger oss ned og begynner å svømme i vannet, så merker vi jo ikke de steinene på bunnen. Da vil ikke alle de steinene som egentlig skar oss i foten og gjorde at det ble veldig klumset å komme seg ut i, da vil ikke de plage oss. Så jeg tenker at det er et bra bilde i forhold til det her, med at disse tingene, alle disse trivialitetene som så lett kan ødelegge for oss da, som vi stikker oss på og som vi brykker foten på, Gud vil løfte oss, tror jeg, opp sånn at vi kan få lov til å sveve der som ørnen er. Og for meg sier det noe om å bruke tid med Gud, men også bruke tid med mennesker som vil leve livet med Gud. Fordi at ørnene, som vi sa, holder seg sammen med andre ørner der oppe. Så da tenker jeg at det kan også være et tips til oss, å holde oss sammen med andre ørner. Sammen med andre som også ønsker å bli løftet opp av Gud, og som ønsker å leve et annet sted enn rundt nede i buskene sammen med spurvene. Ok, det var første punktet. Ørnen flyr høyt. Skal vi se om den funker nå da? Fremdeles ikke. Da får du bare trykke. Da trykker vi oss videre til neste. For det andre så har ørnen et sterkt syn. Ørnen kan fokusere på ting som er langt unna. Et bytte for eksempel, eller gjenstander. De som har forsket på dette har funnet ut at ørnen kan se ganske klart på 5 kilometers avstand. Det er langt, 5 kilometer. 5 kilometer unna så ser ikke jeg noe særlig skarpt, og jeg ser i hvert fall ikke detaljer, og i hvert fall ikke små ting. Men ørnen kan fokusere på ting som er langt, langt unna. Og når ørnen får øye for eksempel på bytte, da, eller får øye på noe som interesserer den, så fester den blikket sitt på det. Og la oss ta eksempelet med bytte. Når ørnen fester blikket sitt på bytte, så kan den holde det blikket fokusert på bytte, mens den da sirkler seg inn og gjør sine bevegelser, og gjør seg klar for å stupe ned og ta bytte. Så den fester blikket, og den flytter det ikke, inntil den kan sette klørene i bytte. Og det tenker jeg er en god lærdom for oss, fordi at uansett hvilke hindringer, hvilke problemer vi møter, så er det viktig for oss å holde blikket festet rett, å holde blikket festet på målet. Hebreerne snakker jo om det, Hebreerbrevet 12 snakker jo om det her med å la oss ha blikket festet på Jesus, troens opphavsmann og fullender, ikke sant? Sånn at uansett hvilke omstendigheter som livet sender mot oss, så tenker jeg det er viktig at vi kan bevare dette løftet blikket, at vi kan bevare visjonene som Gud har gitt oss, de personlige visjonene som Gud har gitt deg, eller det som Gud har gitt oss som menighet, at vi kan bevare blikket på det her, bevare blikket på målet som kanskje enda er langt unna, men at vi kan fokusere på det, feste blikket vårt på det, og så holder vi det der til vi nærmer oss målet og til vi endelig når fram til målet vårt. Bibelen snakker også om å ikke vike av til høyre eller til venstre, men å holde stø kurs, og alt det her, tenker jeg, handler om det, at vi fester blikket og holder det festet til vi når målet. For det tredje så ønsker ørnen å ha fersk mat. Ørnen vil gjerne ha ferskt bytte. Jeg har vært en del i Afrika og vært på safari og vært og kjørt gjennom de store nasjonalparkene i Øst- og Sentralafrika og sett hvordan det funker når gribbene har funnet sitt mål. Det kan du se på lang avstand, fordi at gribbene de driver og sirkler over åtslet, altså over det døde dyra, som allerede er død. Der finner gribbene sin mat, og du kan se det på lang avstand at det finnes døde dyr. Hvorfor det? Jo, for at der over, oppe i lufta, så sirkler masse gribber, liksom. På lang avstand så skjønner man det. Ok, der det en flokk ribber som sirkler. Da finnes det et dødt dyr nye for deg. Så hvis du ønsker å se nærmere på hvordan det fungerer, og hvordan den delen av naturen fungerer, så kjører du og liksom finner det stedet da, og da kan du kjøre etter hvor gribbene sirkler liksom. Men ørnen funker ikke sånn. Han vil ikke ha det her halvrottne, døde kjøttet fra dyr som allerede er døde. Men ørnen vil ha fersk mat. Han vil ha ferskt kjøtt. Ørnen er annerledes på den måten. Og hva kan vi lære av det? Da tenker jeg at for oss så handler det om at ikke vi prøver å leve på den gamle eller utdaterte informasjonen eller maten da. Det ferske brødet er best. Fersk mat er det som smaker best, og ikke den gamle, halvrottne eller utgåtte maten. Da vi kom på hytta den helgen her, så hadde vi, husket vi ikke helt om vi hadde sennep stående der sånn, så vi kjøpte med oss en ekstra flaske sennep fordi vi skulle ha spise noen pølse og sånn. Så mente Anne-Lene at det var sikkert sennep der, men jeg var ganske sikker på at det ikke var, så vi kjøpte en sennepsflaske da. Så kom vi dit, og der var det to sennepsflasker fra før da. Så da ble det tre liksom. Så sånn er det, vet du. En sennep hver helg liksom. Men sånn er det med korttidshukommelsen da, vet du. Men poenget var at da vi skulle gå og sjekke de her sennepsflaskene, så var det sånn at den ene hadde gått ut i fjor i november. Så det var ikke så veldig bra. Så var det også syltetøy der som hadde gått ut i fjor. Så det tok jeg og testet, men tenkte at det kan jeg i hvert fall spise litt av da, men det smakte ikke veldig godt da, så det ble jeg liksom kastet, og ikke satt på bordet. Så den her gamle, utgåtte maten, den, det er klart, hvis, når det står best før, så kan man spise noen dager etterpå, ikke sant? Det har vi lært. Men når den begynner å bli ordentlig gammel, så er det ikke så godt lenger. Det er den ferske maten som er god. Ferskt brød er best. Vi trenger hele tiden å skaffe oss fersk vare. Og med det så mener jeg at jo, vi trenger å gå til Herren hver dag. Vi trenger å få tak på ny åpenbaring. Det han viser oss for dagen i dag, for den uka her, for det året her. Hva har du Gud å si til meg i dag? Ja, men Guds ord er jo det samme. Ja, det er klart. Det er det samme. Men Herren vil lyse opp for deg noe nytt for i dag. Noe nytt for denne sommeren, noe nytt for denne fasen i livet ditt, noe nytt for den tida som kommer. Det ønsker Gud å lyse og trekke ut fra skriften og lyse opp for deg, så det kan hoppe opp og bli til noe levende mat for deg, som du kan spise og som gir virkelig næring til deg. Hva gjør Gud i dag? Det er jo heller ikke det samme som for 20 år siden. Og for å illustrere det med et helt praktisk eksempel, da, så kan jeg bruke Luther som eksempel. Luther ble jo et veldig viktig redskap for Gud, og har på en måte vært et sånt, blitt en sånn katalysator og et veiskille i kirkehistorien, ikke sant? Luther som brakte oss frelse av nåde ved tro. Det er jo virkelig en viktig byggestein i hele den protestantiske kristenheten. Men hvis Luther er den eneste kristne litteraturen som du leser ved siden av Bibelen, så vil du faktisk gå vill på andre områder. Fordi at for eksempel så hadde han et ganske uheldig syn på jøder. Luther hadde også et vaklende syn omkring ekteskap og etikk, og ga ganske mange dårlige råd i sjelesorg i samtale med mennesker. Hans bibelsyn kan også stille spørsmål ved. Han var jo så skeptisk til Jakobs bok at han ønsket å rive den boka ut av Bibelen egentlig, og var jo egentlig ikke noe særlig begeistret for Jakobs bok, fordi at Luther ikke skjønte hva det egentlig sto der. Sånn at hvis vi bare leser Luther liksom i tillegg til Bibelen, så kommer vi til å gå feil. Og mitt poeng er at sånn er det også i dag. Vi trenger å følge med og oppdatere oss på hva er det Gud gjør, hva er det Gud lyser på. Ta et annet eksempel som gjelder det her med sang og musikk. Det fødes nye sanger for en ny tid. Ja, men det er fint med de gamle sangene. Ja, det synes jeg også. Det er fint med gamle sanger. Absolutt, men hva er gamle sanger da? Er det fra 1000-tallet det da? For at det virkelig skal bli gammelt, liksom. Når vi snakker om gamle sanger, så er det kanskje fra 90-tallet, liksom. Det er ikke spesielt gammelt, da. I Guds perspektiv, i hvert fall. Men uansett, det fødes hele tiden noe nytt, og det skjer spennende utvikling i kristenheten også. For eksempel på det felleskristne arbeidet. Visste du at i Sverige så har Frelsesarmeen, Misjonskirka, Baptistkirka og Metodistkirka blitt til ett kirkesamfunn? Rekk opp hånda alle som vet det. Neida. Skal ikke tomme ut dem som ikke vet det, men Det er sikkert ikke alle her som vet det. Ekumenia-kirken, og det var ikke noe sånn stort poeng, men poenget er at det skjer hele tiden at Gud gjør noe nytt iblant oss i dag. Noen kirker roter seg inn i liberale strømninger, andre fornyes og endres. Hvor leder Gud oss i dag? Hvor leder han oss i morgen? La oss leve som ørnen. La oss løfte våre vinger og vente på Herren og spise den ferske maten fra himmelen, tenker jeg. For det fjerde så er det sånn at ørnene liker storm. De er glad i storm. Det er ikke sikkert du er så glad i storm, men når skyene samler seg og det brygger opp til storm, da liker ørnen seg. Fordi at den bruker stormvindene til å løfte den høyere og høyere. Da trenger den faktisk ikke flakse med vingene heller, men den kan bare strekke ut vingene og vente på denne vinden, da, som vi sa i starten, og så vil vinden løfte den opp. Og det her driver ørnen med i stormen. Hjemme på bad hos oss i Nordhaugsveien så har vi et sitat, men jeg har glemt hvem det er som har sagt det. Men vi har et sitat hengende på veggen der det står at en sånn cirka, jeg husker ikke helt, men det står sånn cirka at en en suksessrik mann med hjelp av suffløren, en suksessrik mann er en som tar alle steinene som blir kastet mot han og bygger en sterk grunnvoll av dem i livet sitt. Og det tenker jeg er et godt poeng. Når ørnen løfter sine vinger og stormen kommer imot den, så kan den faktisk hvile vingene sine også. Fordi at stormen løfter jo dem opp. Ja, han må bruke dem til å justere kursen litt og sånn. Ja, men mens andre fugler gjemmer seg i buskene, mens spurven gjemmer seg inne i fuglehuset eller fuglebrettet, så vil ørnen søke inn mot senter av stormen og bruke stormen til å løfte seg opp. Mitt spørsmål er, hva gjør du med omstendighetene som kommer mot deg i livet? Hva gjør du med de utfordringene som du møter på? Lar du dem knekke deg? Eller blir de heller muligheter for vekst, for modning eller fordypning? Kanskje er det sånn at det brygger opp til storm i livet ditt akkurat nå? Kanskje er det sånn at det brygger opp til storm i landet vårt også? I hvert fall åndelig sett. Kanskje brygger det opp til storm for oss som tror på hele Bibelen og et levende, sterkt Jesusliv. Og hvis vi da bare gjemmer oss i buskene, hva skjer da? Og hvis vi ikke gjemmer oss i buskene, men reiser oss opp i stormen, så trenger vi å lære av ørnen, for ikke å bli kastet av gårde inn i tornekrattet eller utfor veien. Men vi trenger å se på ørnen og lære å se hvordan den bruker nettopp stormen som kommer mot den. For det femte så vil ørnen ha kvalitet. Ørnen er opptatt av kvalitet, for eksempel i forhold til relasjoner. Det er ganske interessant når en hunnørn møter en hannørn. Og de, hva skal vi si, vurderer ekteskap, for å si det sånn. Så er det sånn at hunnørna tester hannørnen. Det gjør hun på den måten at hun stuper ned mot jorda med hannørnen bak, og så finner hunnørnen da en liten pinne og tar den pinnen i nebbet og flyr høyt opp med pinnen med hannørnen på slep, skal jeg si, tett bak. Og så når hunnørnen har kommet høyt opp da, så slipper den pinnen for å sjekke hvordan hannørna reagerer på det. Og da stuper jo hannørna ned etter pinnen da, og prøver å fange den og får liksom fanget tak i pinnen i lufta gjerne da. Et stykke der nede. Da kommer hannørna med pinnen opp og leverer den fra seg til hunnørna, og så flyr hunnørna høyere opp. Flere runder oppover, og slipper pinnen på nytt for å teste om hannørna klarer den testen. Og sånn fortsetter hundørna runde på runde oppover til den syns at den har kommet høyt nok. Og hvis hannørna klarer å liksom stupe ned og få tak i denne pinnen og bringe den tilbake, så blir hannørnen godkjent. Og får liksom godkjent på den testen. Og hundørna kjenner seg trygg på overgivelsen, trygg på hengivenheten. Og det blir ekteskap ut av det, da, for å si det sånn. Og det tenker jeg at vi har noen ting å lære av, enten vi snakker om unge, kjærlighetssøkende mennesker, eller det handler om andre relasjoner, så tenker jeg at det kan være noen ting å lære av det. Bygger vi ekte, sanne relasjoner? Hvilke kvalitetskrav setter vi til relasjoner med hverandre? På hvilket nivå er det vi bygger relasjon? Vi kommer sikkert til å komme tilbake til akkurat det der til høsten, tror jeg. Men det her med fordypning av relasjonen med Gud og med hverandre, det tror jeg er noe ting som Gud driver og tar det til oss om i denne tida, og lokker og kaller på oss for at vi skal få lov til å gå videre og utvikle. Så ørnen vil ha kvalitet. For det sjette, så driver ørnen og forbereder seg. Ørnen forbereder seg. Det står i 5. Mosebok 32,11, som ørnen vekker sitt rede og svever over sine unger. Slik bredte han ut sine vinger. Han tok ham opp og bar ham på sine slagfjær. Når ørnen er klar til å legge egg, så bygger den rede høyt oppe, for eksempel på en klippe eller høyt i et tre. Men la oss bruke klippen som eksempel, at den bygger rede på en høy klippe oppe i fjellet, der ingen byttedyr kan nå. Og så bruker den bevisst tornekvister, for eksempel i de ytre lagene av redet, som en ekstra beskyttelse mot inntrengning. Og både hunden og hannen bidrar i oppfostringen av ørnefamilien. Hun legger jo eggene og beskytter eggene med sitt liv, og han driver og jakter og bygger på redet og skaffer mat inn til både mor og barn. Når ørnungene skal lære å fly, så dytter mora dem ut av redet. Du har kanskje sett det her, hvis du har sett på sånne naturprogram på TV-en eller andre steder, at de blir dyttet ut av redet. Men de er jo redde. Barna er jo livredde, så de hopper jo tilbake i redet. Og da tenker ørnemora, hva skal jeg gjøre nå da? Så da tar hun og plukker vekk den beskyttelsen som var lagt utenpå tornekvistene, sånn at tornene kommer til syne, og så dytter hun ungene ut av redet på nytt. Og hva skal de små stakkars ørnungene gjøre da? Jo, de prøver jo å klatre opp i reiret på nytt, da, men da stikker de seg på tornene. Så det er ikke veldig barmhjertig av ørnemora da. Til slutt så dytter hun dem ut for klippen og ut i lufta. Og de skriker av frykt. Men hva skjer da? Mens ørnungene faller nedover i lufta, da kommer nemlig treningen inn i bildet og viktigheten av at hannen har bestått testen. For da stuper hannørna ned og fanger ørnungene med vingene sine før de detter ned på jorda. Og så flyr hannørnen dem opp i redet igjen. Og sånn holder de på, og mora dytter dem utfor og holder på om igjen til de til slutt begynner å flakse og lærer seg å fly. Så hva kan vi lære av det da? Og da tenker jeg det at det vi kan lære av det er at vi trenger å forberede oss godt. Vi trenger å bygge solid, vi trenger å bygge skikkelig. Vi trenger å bygge, enten det handler om familie eller menighet, så trenger vi å forberede oss godt og bygge solid og godt. Vi er alle viktige i den prosessen. Du er viktig, du er viktig, og du er viktig. Vi trenger hverandre, vi har ulike roller. Og du sitter kanskje nå og tenker, ja, men jeg synes det var en veldig ubarmhjertig løsning som denne ørnemora hadde, å bare liksom dytte ungene utfor. Og du får kanskje ikke deg helt ut av de bildene som dannet seg i hodet nå, når jeg begynte å fortelle om det der, så vi kommer liksom ikke videre uten å si noe mer om det. Men da tenker jeg, hva betyr det da? Hva kan vi lære av det? Jo, jeg tenker at noen ganger så er det kanskje sånn at Gud må dytte på oss litt. Kanskje Gud må dytte oss litt utfor av og til. vi kan lett bli litt komfortable der vi har vært. Jeg tror det tid også for nye steg. I nye tider det tid for nye steg, og kanskje det tid for å komme seg ut av redet. Du får tolke det sånn som det skal tolkes inn i ditt liv, åndelig eller på andre måter. Men jeg tror det at du trenger å våge å hoppe litt også, og satse på det at Gud som en god far, han vil redde deg hvis du faller og skal til å skade deg. Ikke vær redd når Gud dytter på deg, fordi at han vil samtidig fange deg opp og hjelpe deg og lære deg helt til du har lært deg å fly. Jeg tenker at det tid for å forberede oss på forandring også. Det tid for å forberede seg på forandring. Forrige helg så tror jeg at Geir Island var på avslutning på Ansgarskolen. Ja, for så fikk jeg en tekstmelding fra Geir. Jeg har ikke spurt om lov til å dele det, men jeg bare gjør det. Jeg regner med at det greit. Jeg fikk en tekstmelding fra Geir, fordi han satt nede på Ansgar, og tror jeg sannsynligvis hørte på en prekken, da, for det virket sånn på det. For han hørte noe veldig inspirerende, som han syntes var så bra at han måtte bare sende på tekstmelding videre til meg. Og det syns jeg var så bra også, at jeg har lyst til å dele det med deg akkurat nå. Og det som han skrev at han hadde hørt da, i en tale eller noe sånt der nede, det var følgende utsagn. Det er bedre å forandre seg 10% hvert år i 10 år, enn å måtte forandre seg 100% etter 10 år. Var ikke det ganske godt sagt? Vi trenger å være i stadig forandring. Vi trenger å være villige til å være i forandring. Og jeg tror det tid for å forberede seg på forandring i eget liv og i det vi står i når det gjelder tjeneste kanskje også. La oss bruke sommeren på å forberede hjertene våre på forandring og vei videre. Det 7. og siste som jeg tenkte vi skulle lære av ørnen i kveld, det 7. prinsippet er at ørnen går avsides når det nødvendig. Fordi at når ørnen blir eldre, når fjærene blir svake, når de ikke lenger gir nok fart og rekkevidde, så trekker ørnen seg unna og går avsides. Den plukker i noen tilfeller av seg fjærene selv også, og hjelper til i det her hamskiftet eller fjærskiftet som må til. Og det finnes eksempler der ørnen plukker av seg alle fjærene til den helt naken. Og venter der avsides til det har vokst ut nye fjær. Da kommer ørnen ut igjen. Kanskje den gammel, men den har fått nye fjær. Og den kan igjen fly, den kan igjen møte stormen. Den kan igjen fly høyt. Og jeg tenker at kanskje det tid i sommer for deg til å legge av seg noe av det gamle. Noen av byrdene. Kanskje synden som har hengt seg fast ved deg, som Bibelen snakker om at den kan gjøre. Kanskje det tid i sommer for deg til å gå litt avsides også. Kanskje helt alene, til og med. Kanskje skal du der få muligheten til å plukke av deg noen av de gamle fjærene. Det kan være at du skal gjøre det på hytta, eller på lia gård, eller på loftet ditt, eller hvor vet jeg. Ørnen kan fly alene høyt der oppe. Og den må noen ganger gå avsides, alene med Gud. Moses gikk alene også opp på fjellet. Fellesskap er veldig, veldig bra, men noen ganger det tid for å gå avsides. I Salme 103, vers 5 står det: «Han som metter din sjel med det som godt er, så du blir ung igjen, like som ørnen.» Skal vi be sammen? Vi takker deg, Herre. Takk, Jesus, at du vil lære oss å fly høyt, Herre. At vi kan våge å møte stormene her i livet vårt og bruke den vinden som kanskje kommer imot oss til å bare fly høyere med deg, Herre. med ett fästa blick, Herre, på dig som är troens upphavsman och fulländer. Herre, ber om att vi denna sommaren må bruka tida gott, Herre. Bruka tida till att finna färsk mat. Och finna ut vad du gör nu, Herre. Vilka ord är det du vill lysa upp ifrån Guds ord, ifrån skriften. För mig denna tida. Och för oss denna tida. Och kanske för Trondheim denna tida. Herre, jag ber om att vi må göra det som må till denna sommaren, Herre. Av förberedelse. Av att gå avsides kanske, hvis det trengs. Så att när vi kommer sammen efter sommaren, Herre, så har vi var och en någonting att dela, Herre. En har en psalm, en annan har en lovsang, en annan har ett ord, Herre. Fordi vi har varit med dig, Herre, denna sommaren. Och så förberett oss på det som ligger föran, Herre. Tack Jesus, tack Jesus. Stefan ska synge en sång som heter Eagle's Wings för oss nå. Det är en gammal gåsöjne, Hillsong-sang, kanske från 90-talet eller något sånt. Och mens han synger den och texten kommer upp på väggen, så du kan vara med och synge du har inte varit, som du lär dig hvis ikke du kan fra før, så tänker jag, låt oss bruka den här sangen till att sitta i Guds närvaro och eller stå hvis du vill det, och la det budskapet som är tart synka in. Och så kan du ta beslutninger. Benytt denne möjligheten att ta beslutninger i livet ditt. Gör ett nytt valg. Kanske för i sommar, kanske för livet vidare. Ta nya valg. Ja, men jag har haft det för sig du. Ja, men idag är frälsens dag. Idag är Gud att finna. Idag startar resten av ditt liv. Idag är det tiden för att ta en beslutning. Kanske på det område där du tänkt att nappe ut någon fjärde eller slippe taket av ting som hade hängt sig fast vid dig. Det vet du vad den helige ånd har tagit till dig mens jag har talat.